Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Bun venit la Confluențe. Vă reamintim că suntem în acel cadru narrativ caracterizat prin prezența lui Ilie ca profet al sfârșitului. Și în ultimile ocazii am încercat să creionăm câteva dimensiuni fundamentale ale acestei narațiuni, pentru că, așa cum am afirmat deja, considerăm că practic are toate caracteristicile unei narațiuni ale sfârșitului. Ilie, de fapt, fiind perceput atât în iudaism cât și în creștinismul primar, și apoi mai târziu în adventism, ca fiind un prototip al sfârșitului, al unui mesager al sfârșitului, cel care prin lucrarea lui cu totul specială, am putea spune atipică, iconoclastă, pur și simplu dărâmă la propriu și la figurat niște idoli, apoi mentalități, și încearcă să poziționeze audiența în acea situație în care să hotărască definitiv în ce parte va merge. Demersul lui Ilie este polarizant prin natura lui, prin mesajul pe care îl transmite și prin atitudinea profetului. Și atunci, de-a lungul timpului, Ilie a fost perceput ca un asemenea individ care poate să producă niște transformări radicale, să schimbe mentalități și să îi orienteze pe oameni înapoi spre Dumnezeu. Acum e clar că întotdeauna au fost asemenea momente în istorie când oamenii au simțit nevoia să creeze ceva nou sau cel puțin să se întoarcă la origini. Întotdeauna este o nostalgie după origini. La început a fost cel mai bine, la început a fost perioada de aur sau momentul care practic poate fi considerat perfect, după care lumea a degenerat. Și în toate culturile religioase, de fapt, există așa numit mit al originilor. Și când spun mit, nu mă refer obligatoriu la ceva care nu există sau la ceva fals, mă refer la o anumită construcție mentală, la o încercare de a reprezenta o realitate într-o formă imaginară, care poate să cuprinde elemente fictive, dar nu neapărat false, dar obligatoriu cuprind și elemente care țin de, să spunem, adevăr. Dar cert este că atunci când oamenii au încercat să recreeze, să spun așa, sau să reconstituie cumva atmosfera inițială sau primară prin aceste apeluri la să ne întoarcem la origini, să ne întoarcem la spiritul, să zic, creștinilor primari sau la cel al patriarhilor sau chiar la pionierilor adventiști, probabil că aici este o mică neînțelegere, pentru că până la urmă istoria ne învață că pare că merge niște salturi bruște sau într-o anumită direcție, dar de fapt uneori parcă se repetă sau alteori nu întâmplător este constată că în anumite culturi istoria este văzută ca fiind ciclică, odată la anumită perioadă se repetă și ajunge la același punct din care a plecat. Iudeii, în tradiția iudeo-creștină, istoria a fost văzută liniară, plecând de la un punct și ajungând la un alt punct, de la A la B, de obicei nu neapărat în progres, adică mergând înainte și în sus și probabil că uneori chiar în o degradare, dar va ajunge la punctul final sau punctul omega în care toate lucrurile se vor restaura și lucrurile se vor rezolva definitiv. Pentru un asemenea moment omega, un moment al sfârșitului, a fost nevoie de anumiți oameni, așa numiți profeți, înțelepți, lideri religioși sau fondatori de religii, care au simțit, dacă putem spune, sau au presimțit contextul în care trăiau și potențialul de a deveni ceva sau de a se îndrepta spre un anumit obiectiv. Și atunci au creat în jurul lor, în forma unor prezentări sau unor fapte deosebite sau unor mesaje foarte puternice, radicale, mișcări religioase sau cel puțin idei care au avut darul să cimenteze în mintea oamenilor dorința după ceva mai bun. Ilie poate fi integrat, dacă vreți, în această galerie a, să spunem, reformatorilor, a radicalilor care cumva au zguduit atmosfera vremii în care au trăit și au căutat sau adică au încercat să creeze o nouă narațiune, o nouă direcție, ceva cu totul special. Și de aceea practic a fost, să spun, un fel de încercare de a recontextualiza discuția noastră din ultimile ocazii, de a-l repune pe Ilie în acest cadru narrativ al sfârșitului și, dacă iarăși țineți minte, am abordat câteva elemente fundamentale ale acestei narațiuni, începând cu audiența lui Ilie, poporul, da, care nu are reacție la ceea ce profetul provoacă, apoi intervenția lui Dumnezeu sau cum a fost percepută intervenția lui Dumnezeu, cum am putea noi interpreta intervenția lui Dumnezeu atunci când se cere într-un mod cu totul special un asemenea răspuns, după care am trecut la acea categorie, am putea spune clubul exclusivist a celor 7.000, cei care au producătorii de o neprihănire de calitate. Nu putem să punem sub semnul întoială această neprihănire a celor 7.000, această poziție a lor, această verticalitate. Nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal, spune chiar Dumnezeu, dar într-un fel sau altul această neprihănire destul de exclusivistă nu era atât de suficient, atât de largă, generoasă încât să includă și pe alții, în cazul nostru Ilie. Și pentru că vorbim acum de această incluziune, de această deschidere pentru celălalt și mai ales când celălalt este o persoană non grata, un personaj problematic care ți-ar putea risca propria ta libertate sau eu știu ce alt confort. Acum e cazul să vorbim, să aducem în discuție un alt element important al acestei narațiuni și este vorba de așa numita văduvă din Sarepta. Narațiunea este de fapt, sau subnarațiunea cu văduva din Sarepta este înregistrată biblic în prima carte a Regilor în capitolul 17. De fapt, chiar la început, după ce Ilie este introdus așa brusc în peisajul acesta religios din Israel și chiar am putea citi puțin câteva pasaje ca să ne ajute în reconstituirea contextului. Ilie Tishbitul, așa începe de fapt capitolul 17, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab, viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe, pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu, am poruncit corbilor să te hrănească acolo. A plecat și a făcut după cuvântul Domnului, s-a așezat lângă pârâul Cherit, care e în fața Iordanului. Corbii aduceau pâine și carne, dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Dar după câteva vreme pârâul a secat, căci nu căduse ploaie în țară. Deci, chiar la început, așa cum am sugerat în alte ocazii, ni se creionează atmosfera, să o numim semi-apocaliptică din timpul lui Ilie. E vorba de foamete, e vorba de persecuții, pentru că nu, din cauza acestei declarații foarte ofensive în fața lui Ahab, profetul nu poate să rămână mai departe, acolo trebuie să trăiască în pustie, trebuie să aibă grijă să nu fie prins de către agenții lui Ahab. Deci avem aceste teme fundamentale apocaliptice, persecuția, pustia, hrana destul de sărăcăcioasă și doar la nivel de subzistență, deci mai mult de atâta nu se așteaptă și nici nu cere nimeni. Apoi chiar râul seacă, Ilie este adus în punctul în care practic nu are niciun fel de resursă, nici corbii nu mai vin, nici apă nu are de unde să bea și aici este momentul în care Dumnezeu îl indică lui Ilie o nouă direcție. Cuvântul Domnului, versetul 8, i-a vorbit astfel, scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo, iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Până aici este destul de previzibilă, să spun așa, direcția în care merge povestirea, pentru că cu toții recunoaștem, Dumnezeu are resurse nelimitate, chiar dacă uneori nu mai poți folosi lucrurile care țin de cotidian, de lucrurile obișnuite, de rutina, de vieții de zi cu zi, pe care de fapt le consideri ca fiind de la sine, înțelese, apa de la robinet, pâinea de la magazin sau pâinea care o faci în casă, lucrurile simple, ne rezumăm la lucrurile simple. Dar la un moment dat nici acestea nu mai ești sigur, nu mai te poți baza pe ciclitatea lor, pe rutina cu care le consumi și atunci ești adus în punctul în care nu mai ai ce să faci. Ești disperat, nu ai ce să mănânci, nu ai apă de băut. În mod normal, ca probabil că cel puțin sute de milioane de locuitori acestei planete, ești adus în pragul acesta grav al sărăciei, al lipsei de apă potabilă sau a unei hrane de-astea extrem de sărăcăcioase. Deci aici Ilie nu se deosebește cu nimic de orice alt, să spun așa, suferind din lumea a treia, care trăiește de pe azi pe mâine și atunci când nu mai are ce să mai cu ce să hrănească, va muri și pur și simplu nici nu va constitui o știre pentru cei mai mulți, pentru că aceste lucruri se întâmplă în mod curent în anumite părți ale lumii. E normal, când se întâmplă o dramă în Occident, este mediatizată, imediat este adusă la atenția publicului, imaginile sunt covârșitoare, secvențele, montajele, modul în care se pune problema, titlurile din presă, toate acestea contribuie la producerea unei anumite stări, o anumită indignare pentru violență, pentru toate lucrurile negative care se întâmplă, dar în schimb celelalte lucruri care nu sunt mediatizate, care sunt pur și simplu, nu, ochiul media este închis la asemenea drame, pur și simplu s-a creat o stare de imunitate și dacă auzim că în Africa au murit 1000 de oameni, pur și simplu nu are, pentru noi rămâne o statistică. Dacă auzim că 1000 de oameni au murit la Londra într-un accident sau într-o situație de asta, într-un orice dramă, cu siguranță că există un alt răspuns și o altă trăire sufletească decât dacă auzim că e în Africa sau în țări arabe sau nu știu ce parte a globului, în Venezuela, de exemplu, unde oamenii chiar că mor de foame. De aceea suntem destul de zgârciți în a ne mobiliza sentimentele și aversiunea față de violențele, nedreptățile, injustiția din lumea aceasta, tocmai pentru că media a jucat un rol în a ne imuniza vis-a-vis de suferința celorlalți care sunt prea departe de noi sau prea destrăini de noi, prea diferiți de noi. Și mai degrabă să încercăm să ne mobilizăm pentru cei care sunt foarte apropiați. Aici apare punctul foarte nou în narațiune, pentru că Dumnezeu îl trimite pe Ilie ca un suferind, ca un refugiat, ca un individ care nu mai are nimic de pierdut, să recunoaștem că nu mai are nimic, la o văduvă care se află practic în aceeași situație. Adică văduva nu face parte din categoria celor văduve, să zicem, bine plasate social, bogate, care își permite trei feluri de mâncare pe zi și tot luxul. Este o văduvă săracă, care are un copil și conform mărturiei ei din versetul 12, uite, am să strâng două bucăți de lemne, mă voi întoarce, voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu, vom mânca și apoi vom muri. Adică îți pui întrebarea, de ce îl trimite Dumnezeu pe Ilie la o femeie care nici măcar nu se poate susține pe ea însă și pe copilul ei? Adică o gură în plus, nu, Ilie? Chiar că parcă face un fel de ironie, ironia sorții și chiar că un fel de semi-bagiocură la după ce că ești necăjit, după ce că ești sărat, după ce că nu ai, cum se spune în popos, după ce să bei apă, mai vine cineva la tine acasă și cumva te simți obligat, mai ales în contextul cultural al vremii, cu toma vremii, îți cere ca cel care îți intră pragul în casă, trebuie să te porți cu el mai, să zic, mai abitiv decât dacă te-ai purtat cu tine însuți. De aceea văduva este pus într-o dilemă foarte mare, pentru că Ilie vine cu această convingere, nici măcar nu e o sugestie, este o convingere, uite, pregătește mie mai întâi de mâncare și după aceea vei vedea că Dumnezeu va avea grijă de tine. E un act, e o provocare aici și până la urmă prima întrebare nu e prea mult pentru această văduvă. Adică chiar ea poate gândi în aceste categorii de credință în Dumnezeu care poate nici nu cunoștea, cel puțin în afirmația ei din versetul 24, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Dar asta după ce Ilie, cu ajutorul lui Dumnezeu, i-a înviat fiul. Deci nu putea spune că femeia aceasta, văduva, îl cunoștea pe Dumnezeu în mod cu totul special. Era sensibilă, cu siguranță, la influența Duhului Sfânt și afirmația lui Dumnezeu că am poruncit unei femei văduve să te hrănească are semnificație în acest context, adică Dumnezeu știe exact ce reacție va avea femeia atunci când se va întâlni cu Ilie și în acest context femeia va fi dispusă să renunțe, să zic, chiar la bruma ei de făină și ceea ce mai avea acolo pentru a-l hrăni pe acest trimis al Domnului. Dar aici mi se pare mie un lucru interesant. Deci Ilie este tratat ca un refugiat și ajunge în casa unei femei care e săracă și care nu poate să garanteze pentru ziua de mâine, nici pentru ea, nici pentru fiul ei, dar pentru Ilie. Și cu toate acestea, femeia e dispusă la acest sacrificiu. Ce o motivează pe această femeie? N-are pârghii acestea religioase, sofisticate, care țin de o anumită motivație, genul acesta de mentalitate. Dacă îl ajut pe Ilie și Dumnezeu mă va ajuta pe mine sau zeul lui mă va ajuta pe mine sau ce, acest altruism în mare parte în Orientul Mijlociu condiționat cultural pentru că față de aproape să te porți în mod excepțional. Ce a motivat-o totuși pe văduva aceasta să accepte provocarea lui Ilie? Pentru că planul ei era foarte precis. Voi găti ce mai am de gătit, vom mânca ce mai avem de resturile de mâncare și vom muri. Nu? Deci ea nu vede perspectivă dincolo de ultima masă, de ultimul fel de mâncare, de ultima felie de pâine. Deci dincolo de această felie de pâine, femeia nu mai vede niciun fel de viitor. Nu? Totul se reduce la ultimul dumicat de pâine. Și acest dumicat de pâine, nici măcar acesta nu poate să fie al ei, pentru că vine Ilie și îl pretinde, îl revendică. Atunci îmi pun întrebarea cam ce fel de înțelegere a realității a avut văduva de a fost dispusă să renunțe la ultimul dumicat de pâine în favoarea lui Ilie. Sigur că Ilie îi promite ceva, îi promite că nu va muri, îi promite că dacă îi va dărui acest ultim dumicat, făina din casa ei și undelenul nu se vor încheia până când va veni din nou ploaia și iarăși lucrurile vor reveni la normal. E clar că și femeia, deși nu era în Israel, deși nu făcea parte din poporul Israel, și ea era afectată de această secetă. Ceea ce am putea, mă rog, specula dacă vreți, dacă nu vi se pare cuvântul prea deplasat, că această secetă avea mai multe conotații și că nu s-a restrâns geografic doar la spațiul Israel, ci iată că a afectat și zonele adiacente. Mă rog, poate că ar mai fi puțin de comentat vis-a-vis de semnificația, să spunem acum, spirituală a secetei. Dar nu ăsta e subiectul nostru, ci mai degrabă văduva. Văduva aceasta mi se pare mie o femeie incredibil, remarcabilă. Această dispoziție de a se lăsa antrenată, de a se lăsa provocată, de a răspunde unei provocări care pur și simplu nu are niciun fel de finalitate logică. Adică îți dau ție ultimul dumicat și ce-am rezolvat. Adică până la urmă a zis, până la urmă oricum vom muri, nu? Până la urmă oricum vom muri. Murim toți trei sau murim doar noi doi, dar sunt dispusă să fac lucrul acesta. Și probabil că acea văduvă care a dat ultimii ei bănuți, așa cum Iisus a lăudat-o în replica cu ucenicii vis-a-vis de cine dă mai mult. Și de perspectiva lui Iisus, femeia a dat mai mult, nu din punct de vedere numeric, adică i-a dat doi bănuți, ceea ce în limbajul nostru financiar sau de contabilitate înseamnă un nimic, deși are semnificație chiar și în acest context. Dar vis-a-vis de sumele generoase ale celor care își puteau permitea să dea, văduva n-a dat nimic. Nu? Dar Biblia spune, Iisus spune că a dat totul. Nu? I-a dat totul pentru că dincolo de acei bănuți, ea nu mai avea nimic. Și în momentul când a rămas cu nimic, de fapt, i-a rămas cu totul. Asta spune Iisus. Sigur că e un calcul straniu. E ceva ciudat vis-a-vis de cum ne definim aceste valori. Dar trebuie să recunoaștem că Dumnezeu definește valorile în alți termeni și după alte criterii decât ale noastre. Și dacă a dărui ultimul dumicat de pâine sau ultimul bănuț ar însemna pentru cei mai mult, de fapt, sfârșitul tuturor lucrurilor, de fapt, pentru Dumnezeu este, de fapt, doar începutul. E o nouă etapă, un nou stadiu. Și adevărul că în Casa Văduvei a început o nouă etapă. Uleiul nu s-a terminat, foina nu s-a terminat, mai departe și a putut continua existența fără niciun fel de problemă și cu siguranță că în alte situații sau chiar în Israel oamenii încă aveau probleme la acest capitol. Nu își puteau dobândi aceste materii prime de hrană, materia primă pentru hrană. Nu? Deci uleiul și făina lucrurile fundamentale, nu cereau altceva, erau lucrurile fundamentale. Femeia aceasta a, să spun așa, pășit într-un act al credinței și a avut convingerea că cel care îl trimite pe Ilie are aceste resurse și poate să o treacă cu bine peste acest necaz. Și aici trebuie să recunoaștem un lucru. De ce oamenii care aparent n-au o cultură religioasă foarte bine definită și care nu au pretenții de acest gen, pare că sunt mult mai deschiși și mult mai flexibili atunci când apar provocările reale ale credinței. Nu mă refer la provocările teologice, la idei care țin de o anumită înțelegere a scripturilor sau anumite ritualuri pe care le practicăm într-un fel sau altul. Aici mă refer la lucrurile, și Biblia se referă aici, la lucrurile foarte practice. Nu? Aici este o provocare reală de viața de zi cu zi. Deci e clar că văduva nu făcea parte din Israel, ci era sidoniană. Și cu toate acestea, în ciuda acestui context, să-i spunem, păgân, da? Ne-evreiesc, femeia aceasta are o viziune mult mai profundă și mult mai flexibilă vis-a-vis de relația cu celălalt și modul cum să-l incluzi pe celălalt în spațiul tău, să spunem, sacru. Nu? Ilie este un refugiat, da? Și ca orice refugiat, odată ce pășește în spațiul tău sacru, există pericolul profanizării, adică lucrurile nu mai sunt ca înainte. Va consuma din spațiul tău, din hrana ta, din timpul tău, din afecțiunea ta, din nevoile tale, din munca ta. Ca orice refugiat va fi un fel de povară. Și deci, reticența multor atunci când refugiații vin și bat la ușile Europei sau altor țări pentru că sunt disperați și că simt nevoia să ajungă într-un loc unde să fie sigur, să simtă în siguranță. Înțelegem această, este vorba de o agresiune, așa este percepută criza refugiaților, este o agresiune a profanului într-un spațiu considerat sacru. Și atunci, văduva aceasta a dat un exemplu uimitor. Și Iisus e cel care, de fapt, creează această antiteză între reacția văduvei și celelalte văduve. Iisus e cel care, de fapt, pune focul pe paie atunci când în predica celebră din Nazaret spune erau multe văduve pe vremea lui Ilie, dar la niciuna din ele n-a fost trimis, ci la una din Sarepta Sidonului. Iisus acolo lasă o provocare incredibilă. Cu alte cuvinte spune, sunt oameni în afara acestui spațiu pe care voi spuneți că este sacru, că este special, că este ales, că Dumnezeu este totdeauna cu voi. Dar sunt oameni în afara acestui spațiu care dau dovadă de o asemenea înțelegere, generozitate, flexibilitate, incluziune, cum nu veți găsi nicăieri. Și pentru Ilie sau pentru oameni ca Ilie, ei sunt mai siguri într-un asemenea spațiu în afara Israelului decât aici în mijlocul poporului. Iisus sigur că va făcea prin extensie referire și la sine însuși, care el nu se simțea chiar cel mai confortabil în acel spațiu, dar de aceea venise și asumase această responsabilitate și va duce misiunea până la capăt cu prețul vieții. Dar acum revenim la ideea aceasta. Văduva aceasta e clar că n-avea prejudecăți. Nici etnice, nici confesionale sau denominaționale, dacă vreți, nici subtilități teologice ca să aprecieze în ce măsură mesajul lui Ilie este sau nu este, să spun eu, ortodox, este relevant sau este cu adevărat necesar. Nu cumva Ilie este un tulburător de ordine, un individ care face pe, să zic așa, provocatorul de serviciu. Nu, femeia aceasta nu interpretează pe Ilie prin niciun fel de filtru, nici etnic, cum spuneam, nici religios, denominațional sau teologic, e prea mult spus, nu? La condițiile vremii. Pur și simplu, femeia îl adăpostește pe acest om chiar cu prețul, am putea spune, de ce să nu o spunem, chiar cu prețul vieții ei. Și atunci, iarăși, revenim la întrebarea data trecută, de ce n-a fost trimis Ilie la unul din cei 7.000. Iisus vorbește despre văduvele, că erau multe văduve în Israel unde putea fi trimis Ilie și n-a fost trimis. Dar de ce nu putea fi trimis la unul din cei 7.000? Nu. vei spune, probabil pentru că n-aveau de ce să le ofere de mâncare. Nu? Și atunci, pentru că toți sufereau de secetă, ce să caute la o altă văduvă care era și ea la fel de săracă ca restul văduvelor din Israel. Dar vi se pare că văduva din Sarepta Sidonului avea de mâncare? Nu? Ea avea ultimul domicat pe care îl va mânca cu fiul și va muri. E clar că nu din cauza asta a fost trimis Ilie la văduva din Sidon, din Sarepta Sidonului, pentru că avea de mâncare. Tocmai pentru că n-avea de mâncare a fost trimis acolo Ilie. Și împreună fiind, prin sacrificiul pe care îl face fiecare, Ilie se sacrifică pe sine pentru faptul că se expune public și provoacă poporul ca să ia o decizie și pe împărat la fel, deci se sacrifică pe sine, nu? Văduva se sacrifică pe sine când renunță la ultimul domicat de pâine în favoarea lui Ilie. E, în această, să zic așa, interacțiune a sacrificiului, Dumnezeu creează o minune. Și de fapt asta este partea fenomenală al acestui episod. Că Dumnezeu creează o minune când există această minimă disponibilitate de a include pe cel care se află în afara spațiului tău sacru și a putea împreună să găsiți soluții la problemele curente. E, Ilie împreună cu văduva au găsit soluții la problema curentă, Dumnezeu i-a ajutat și nu au dus lipsă de pâine și de apă. Așa că probabil că aici este de fapt motiv pentru care ceilalți nu au fost dispuși și n-au avut parte de asemenea minuni locale. Cei din grupul celor 7000 sau celelalte văduve din Israel, pentru că n-ar fi avut aceeași deschidere, aceeași generozitate, același spirit de sacrificiu ca această văduvă și de aceea, prin urmare, nici nu au putut fi martori unor asemenea minuni. Așa că văduva aceasta pentru noi reprezintă o lecție fundamentală și urmându-i exemplu, cu siguranță că în situații de acestea limită, atunci când nu vedem niciun fel de soluție, când trecem peste propriile noastre nevoi, așteptări și pretenții, cu siguranță că Dumnezeu va crea acele lucruri fundamentale de bază, cum este făina și unde lemnul, în suficientă cantitate pentru ca să ne putem continua existența.